Նա Մոնպելիե հրապարակ 62 տունը մտավ իր դժբախտ վիճակը ցույց տալու հաստատ մտադրությամբ։ Արդեն ժամը 7-ն անցկես էր, և Այրինը ճաշի համար հագնված նստել էր հյուրասենյակում։ Նա երևի ոսկեգույն շրջազգեստով էր։ Այդ հագուստը կարող էր այլևս տանն օգտագործել միայն, քանի որ դրանով երևացել էր մի ճաշկերույթում, մի երեկույթում և մի պարահանդեսում։ Եվ կուրծքը զարդարել էր ժանյակների մի ջրվեժով, որի վրա անմիջապես սևեռվեցին Ջեյմսի աչքերը։
«Որտեղից եք ճարում այս բաները?»
ասաց նա բարկացած ձայնով։
«Երբեք չեմ տեսել, որ Ռեյչելն ու Սիսիլին սրակեսի չափ լավ հագնվեն. այդ թանկ ժանյակները, օրինակ»։ «Չէ, իսկական չեն դրանք»։
Այրինը մոտեցավ նրան, ապացուցելու համար, որ նա սխալվում է։ Եվ հակառակ իր կամքին, Ջեյմսը իր վրա զգաց նրա հարգալի ցիրալիրության, նրան նուրբ, գայթակղիչ բուրմունքի ազդեցությունը։ Ինքն իրեն հարգող Ֆորսայթը երբեք անձնատուր չի լինի առաջին իսկ հարվածից։ Ուստի նա պարզապես ասաց.
«Չգիտեմ, երևի շատ փող եք ծախսում հագուստ կապուստի վրա»։
Ճաշի կոչնազանգը հնչեց, և Այրինը իր սպիտակ թևն անցկացնելով Ջեյմսի թևին, նրան ճաշասենյակ առաջնորդեց ու նստեցրեց իր ձախ կողմը, սեղանի ընկյունից անդին, ուր սովորաբար սոմսն էր նստում։ Լույսը մեղմ էր այնտեղ, այնպես որ հետ սետե իջնող մթնշաղը չէր անհանգստացնի նրան։ Եվ Այրինը նրա հետ սկսեց խոսել նրա մասին։ «Շուտով մի փոփոխություն կատարվեց Ջեյմսի մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես պտուղը արևից տականալով սկսում է աննկատելիորեն հասունանալ. նրան համակեց այն զգացողությունը, թե գուրգուրում են իրեն, գովում են, փայփայում, և այդ բոլորը առանց որևէ բացահայտ գգվանքի կամ գովասանական խոսքի. զգաց, որ իր կերածը հաճելի է իրեն. տանը այդպիսի բան չէր զգում. Երբ էր ինքը մի բաժակ շամպայն այսպիսի բավականությամբ ամբոշխնել»։ Հարցրեց դրամակնիշն ու գինը, և զարմացավ. Պարզվեց, որ դա հենց նույն շամպայնն է, որից ինքն էլ շատ ունի տանը, բայց երբեք չի կարողանում խմել։ Իսկ ունևետ որոշեց հայտնել իր գինևաճառին, որ նա խաբել է իրեն։ Հայացքը բարձրացնելով իր կերածից, նա ասաց.
«Ահագին սիրուն բաներ ունեք այստեղ. օրինակ ինչ եք վճարել այս շաքարամանին»։ «Երևի բավական փող արժի, չեմ զարմանա»։
Նա հատկապես հաճույք զգաց դիմացի պատին կախված մի նկարից, որ ինքն էր նվիրել նրանց։
«Չէի էլ կարծում, որ այսքան լավն է»,
ասաց։ Վերկացան հյուրասենյակ գնալու, և Ջեյմսն ընդհուպ հետևեց Այրինին։
«Այս սրան ես հոյակապ ճաշ կասեմ»,
հաճույքով մրմնջում էր նա Այրինի ուսին հակված։
«Ոչ մի ծանր բան, ոչ էլ ֆրանսիական ձևի թեթև մեթև բաներ, բայց մեր տան այսպես չի լինում. տարին 60 ֆունտ եմ վճարում իմ խոհարարուհուն, բայց ուր է, որ նա այսպիսի ճաշ պատրաստի ինձ համար»։
Դեռ նա ոչ մի ակնարկություն չէր արել տուն կառուցելու հարցի վերաբերյալ, և չարեց նույնիսկ այն պահին, երբ Սոմզը, պատճառաբանելով, թե գործ ունի, բարձրացավ վերնահարկի այն սենյակը, ուր նա իր նկարներն էր պահում։ Ջեյմսը մենակ մնաց իր հարսի հետ։ Նա իր երակներում դեռ զգում էր գինու և հոյակապ լիկյորի ջերմությունը։ Սիրտը տաք էր Այրինի հանդեպ։ «Իսկապես, որ համայիչ է նա, Անուշիկ, լսում է քեզ ու կարծես հասկանում ասածդ»։ Եվ խոսելու ընթացքում Ջեյմսը շարունակ զննում էր նրան ոտից գլուխ, բրոնզագույն կոշիկներից մինչև մազերի գանգուր ոսկին։ Այրինը ետ էր հենվել բազկաթոռում, ուսերը թիկնակի բարձրությանը հավասար, և երբ շարժվում էր, նրա ճկունորեն ուղիղ ու փափկա մեջք մարմինը ճոճվում էր մի տեսակ, ասես սիրահարի թևերին հանձնվելով։ Շրթունքները ժպտուն էին, աչքերը կիսափակ։
Չգիտես ինչու Ջեյմսը հանկարծ լռեց։ Գուցե նրա այդ դիրքի գրավչության մեջ վտանգ զգաց, կամ գուցե իր մարսողությունը ծանրացավ։ Նա չէր հիշում, որ երբևիցե այսպես մենակ մնացած լիներ Այրինի հետ, և նայելով իր հարսին, մի տարօրինակ զգացում ունեցավ, կարծես մի արտառոց ու օտարոտի բանի էր հանդիպել։ «Ինչի մասին է մտածում այդ կինը, բասկաթոռում այդպես եթեմված»։ Եվ երբ Ջեյմսը նորից սկսեց խոսել, նրա ձայնն ավելի սուր հնչեց, ասես հաճելի մի երազից արթնացրել էին իրեն։ «Ինչ եք անում ամբողջ օր այստեղ մենակ», ասաց նա։ «Բոլորովին չեք գալիս մեզ մոտ, Պարկ Լեյն»։ Ջեյմսին թվաց, թե Այրինը շատ անհամոզիչ պատրվակներ է բերում, և չնայեց նրան։ Չէր ուզում հավատալ, որ նա իսկապես խուսափում է իրենից. Դա արդեն չափազանց կլիներ։ «Երևի ճշմարիտն այն է, որ ժամանակ չունեք», ասաց նա։ «Միշտ ջունի հետ եք լինում. ինձ թվում է, դուք նրան պետք եք գալիս. նշանացի հետ ուղեկցում եք պատշաճության համար և ուրիշ զանազան բաներ. ասում են, նա երբեք չի նստում այլևս տանը. պատկերացնում եմ, դա երևի դուր չի գալիս ձեր հորեղբայր Ջոլյոնին. շատ է մենակ մնում. ասում են, ջունը միշտ էլ այդ բոսինիի շուրջն է թռվռում. երևի այդ երիտասարդը ամեն օր գալիս է այստեղ. իսկ ինչ է ձեր կարծիքը Բոսինիի մասին. խելքը գլխին մեկն է. ինձ նա չնչին մարդ է թվում. կարծում եմ վաղը նրա կինը գլխին կնստի»։ Այրինի դեմքը կարմրեց հանկարծ, և Ջեյմսը կասկածանքով նայեց նրան։ «Գուցե այնքան էլ լավ չեք հասկացել պարոն Բոսինիին», ասաց Այրինը։ «Չեմ հասկացել», իսկույն վրա տվեց Ջեյմսը։ «Իսկ ինչու, ինչ կա դրա մեջ»։ «Պարզ երևում է, որ նա այն արվեստագետ տիպերից է. ասում են, տաղանդ ունի. նրանք բոլորն էլ կարծում են, որ իրենք տաղանդ ունեն»։ «Դե դուք ինձանից լավ գիտեք նրան», ավելացրեց Ջեյմսը, և նորից նրա կասկածոտ հայացքը կանգ առավ հարսի վրա։ «Նա Սոմզի համար տուն է նախագծում», ասաց Այրինը մեղմորեն, հայտնապես ճանալով չսրել խնդիրը։ «Այ հենց դրա մասին էլ ուզում էի խոսել», շարունակեց Ջեյմսը։ «Չեմ հասկանում, Սոմզն ինչու է կապվել այդպիսի մի ջահելի հետ. ինչու առաջնակարգ մի ճարտարապետի չի դիմում»։ «Գուցե հենց պարոն Բոսինին առաջնակարգ ճարտարապետ է»։ Ջեյմսը վեր կացավ և գլխահակ շրջեց սենյակում։ «Այդպես է», ասաց նա։ «Դուք ջահելներդ բոլորդ էլ իրար եք պաշտպանում. բոլորդ էլ կարծում եք, ամենից լավը դուք գիտեք»։ Ամբողջ իր երկար ու նիհար մարմնով նա կանգ առավ Այրինի առաջ, մատը բարձրացրեց և ուղղեց դեպի նրա կուրծքը, ասես մեղադրական վճիռ կարդալով նրա գեղեցկության դեմ։ «Ես մի բան միայն կարող եմ ասել. այդ արվեստագետ կոչված տիպերը, կամ իրենք իրենց ինչ են կոչում, չգիտեմ, նրանք բոլորն էլ շատ անվստահելի մարդիկ են. և իմ խորհուրդն է ձեզ, նրա հետ շատ գործ մի ունեցեք»։ Այրինը ժպտաց, և նրա շրթունքներին մի տարօրինակ ընդդիմություն կար։ Նա կարծես կորցրել էր իր հարգալից վերաբերմունքը։ Կուրծքը ելևեջում էր ասես թաքուն մի բարկությամբ։ Ձեռքերը դանդաղ ետ քաշեց բասկաթոռի հենակներից, մինչև մատների ծայրերը միացան իրար, իսկ մուգ աչքերը անթափանց հայացքով նայում էին Ջեյմսին։ Վերջինս մռայլորեն աչքերը հատակին էր սևեռել։ «Ես իմ կարծիքն ասեմ», շարունակեց նա։ «Ափսոս, որ երեխա չունեք. դա ձեր միտքը կզբաղեցներ»։ Այրինի դեմքը իսկույն խոժորվեց, և Ջեյմսն անգամ զգաց, թե ինչպես լարվեց, պրկվեց նրա ամբողջ մարմինը, մետաքսի ուժանյակների փափկության տակ։ Ջեյմսը վախեցավ այն հակազդեցությունից, որ ինքն էր առաջ բերել նրա մեջ, և ոչ այնքան քաջասիրտ մարդկանց մեծ մասի նման, նա ջանաց անմիջապես հաստատել իր դիրքը գրոհ տալով.
«Երևում է, դուք չեք էլ ուզում տնից դուրս գալ»։
«Ինչու՞ մեզ էդ չեք գալիս, երբ գնում ենք Հրլինգեմ, և ինչու՞ մեկ-մեկ թատրոն չեք գնում»։ «Ձեր տարիքում պետք է հետաքրքրվեք ամեն ինչով. Երիտասարդ կին եք, չէ»։ Այրինի դեմքը ավելի մթագնեց. Ջեյմսը անհանգստացավ։
«Դե ես ինչ գիտեմ», ասաց նա, «ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ասում. Սոմզն ինքը պետք է կարողանա իր հարցերի մասին մտածել. Եթե նա չի կարողանում իր հարցերի մասին մտածել, թող ինձ վրա հույս չդնի. Եվ վերջ»։
Կծելով ծալված ցուցամատը, նա շեղակի նայեց իր հարսին, սառն ու սուր մի հայացքով, և նա հանդիպեց Այրինի աչքերին, որոնք ուղղակի իր աչքերի մեջ էին սևեռված, և այնքան մուգ էին ու խորունգ, որ իր հայացքը կոտրվեց։ Մի թեթև քրտինք պատեց իրեն։
«Ես պետք է գնամ»,
ասաց նա մի փոքր դադարից հետո, իսկ մի վայրկյան անց վեր կացավ զարմանքի թեթև մի արտահայտությամբ, կարծես սպասում էր, որ իրեն խնդրեն մնա։ Նա ձեռքը մեկնեց Այրինին, թույլ տվեց, որ նա իրեն ուղեկցի մինչև դուռը և մինչև փողոց։
«Քեփ չի ուզում նստել»։
«Չէ, ուզում է քայլել»։ «Թող Այրինը իր փոխարեն բարի գիշեր ասի Սոմզին, իսկ եթե հարսը որևէ օր ցանկանա մի քիչ ուրախ ժամանակ անցկացնել»։ «Ինքը միշտ էլ պատրաստ է նրան կարգով տանել ու Ռիչմոնդ»։ Տուն հասնելով, Ջեյմսը ուղակի վեր բարձրացավ ու արթնացրեց Էմիլիին, որ 24 ժամվա մեջ առաջին անգամ կարողացել էր քնել։ Արթնացրեց, որպեսզի նրան ասի, թե իրեն թվում է, գործերը վատ են Սոմզի ընտանիքում։ Կես ժամ նա տակ-տակ խոսեց այդ խնդրի մասին, և իվերջո ասաց, որ մի վարկյան իսկ չի քնելու ամբողջ գիշերը։ Դարձավ մյուս կողի վրա և իսկույն սկսեց խռմփացնել։ Իսկ Մոնպելիե հրապարակի տան մեջ Սոմզը, դուրս գալով իր նկարների սենյակից, աննկատելի կանգնել էր սանդուղքի վերևում և դիտում էր Այրինին, որ վերջին փոստով եկած նամակներն էր ճոկ-ճոկում։ Կինը վերադարձավ հյուրասենյակ, բայց իսկույն դուրս եկավ նորից և կանգ առավ, կարծես մի բանի ականջ տնելով։ Հետո սկսեց դանդաղ բարձրանալ սանդուղքով։ Մի փոքրիկ կատու գրկաց։ Սոմզը տեսնում էր, թե ինչպես նրա դեմքը հակվել է փոքրիկ կենդանու վրա, որ մռմռալով կսվում էր նրա վզին։ «Ինչու նա իրեն, Սոմզին, այդպես չի նայում երբեք»։ Այրինը տեսավ նրան, և դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։ «Ինձ նամակ կա»՝ հարցրեց Սոմզը։ «Երեք հատ»։ Սոմզը մի կողմ քաշվեց, իսկ Այրինը, առանց ուրիշ որևէ բառ ասելու, անցավ ննջասենյակ։